Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Συναγερμό στο κέντρο του Παρισιού από πυροβολισμούς. 2 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί έχουν τραυματιστεί. Η αστυνομία καλεί τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή. Χριστούγεννα στη φυλακή θα περάσει η Εύα Καϊλή μετά την απόφαση των βελγικών αρχών για παράταση της προφυλάκησής της. Φόβους για απαγωγή της από κατασκόπους του Κατάρ εξέφρασε ο εισαγγελέας. Για πολιτική απόφαση μιλά ο δικηγόρος της. Στις φυλακές Χάρεν την επισκέπτεται σήμερα ο πατέρας της. Σοκ και αποτροπιασμός για τον ομαδικό βιασμό 15χρονου από 8 ανήλικους. Το παιδί κακοποιούνταν σεξουαλικά τουλάχιστον για ένα μήνα από συνομιλίκους του, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν όσα του έκαναν. Το κάναμε για πλάκα, δεν έγινε και τίποτα, φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς. Εκτός ορίων, ο Ερντογάν επιτίθεται και πάλι στην Ελλάδα με αιχμή το προσφυγικό. Χαρακτήρισε φασιστικό μέτρο το τείχος στον Εύρο και μας κατηγορεί για κτηνώδη συμπεριφορά στους μεθανάστες. Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις Ιανουαρίου για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Ποια είναι τα ποσά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τι θα πληρώσουν τελικά οι καταναλωτές. Υποχωρεί κι άλλο το φυσικό αέριο στα 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, τσουχτερό το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Αντιμέτωποι και με ελλείψεις τα γαλακτοκομικά οι καταναλωτές. Καταστήματα παιχνιδιών επισκέφθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να δει πώς εφαρμόζεται το καλάθι του Άι Βασίλη. Έξαρση της γρίπης μετά τις γιορτές φοβούνται οι ειδικοί. Σε κρίσιμη κατάσταση κοριτσάκι 2,5 ετών από κορονοϊό. Μεγάλες ελλείψεις σκευασμάτων στα φαρμακεία. Αντιμέτωπες με δρυμή ψύχος οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένονται θερμοκρασίες ακόμη και μείον 55 βαθμοί Κελσίου. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Νικηφόρο πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο με 2-0 επί του Πανετολικού για τη Super League. Με 1-0 κέρδισε ο Ατρόμητος στον Όφη στο Ηράκλειο. Δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού σήμερα στην Ευρωλίγκα που παίζει στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Ανατολού Εφές. Με σύμμαχο τον καιρό, η έξοδος των εκδρομέων, τα έκτακτα μέτρα της τροχέας, πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το αδιαχώρητο αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Το θέμα της ημέρας.
Θα ξεκινήσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM από τον συναγερμό που έχει σημάνει στο κέντρο του Παρισιού, καθότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε πυροβολισμούς και έχουμε ήδη 2 θύματα και πολλούς τραυματίες. Σύνδεση με τη γαλλική πρωτεύουσα και τη Μαρία Δεναξά. Μαρία.
Καλό μεσημέρι, η Ελισάβετ. 2 οι νεκροί μετά από τους πυροβολισμούς στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού και τουλάχιστον 4 με 6 τραυματίες. Είναι ως τώρα απολογισμός από τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα σε μια πολυσύχναστη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας. Ένας άνδρας γύρω στα 60 συνελήφθη και από ό,τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες άνοιξε πύρση δρόμο κοντά στη γειτονιά που διαμένουν πολλοί Κούρδοι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 60χρονος πυροβόλησε 7 με 8 φορές, επικράτησε πανικός και πολλοί καταστηματάρχες κλειδώθηκαν στα καταστήματά τους. Ο δράστης συνελήφθη και δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του. Η αστυνομία καλεί τον κόσμο αυτή την ώρα να αποφεύγει την περιοχή. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, έγινε επίγουσα γενική έκκληση στους αστυνομικούς να ασφαλίσουν όλες τις κουρδικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, Ελισάβετ.
Άρα είναι άγνωστα, συγκρατούμε αυτό, Μαρία, ότι είναι άγνωστα μέχρι στιγμής τα κίνητρα. Ωστόσο, το στοιχείο που μας έδωσες ότι άνοιξε πύρ σε περιοχή που διαμένουν πολλοί Κούρδοι μπορεί να δίνει και το στίγμα αυτής της επίθεσης. Ο δράστης έχει συλληφθεί.
Ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως έχουν ανακοινώσει οι αστυνομικές αρχές, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του. Και εκείνο που είναι, αν θέλεις, περίεργο, ναι, είναι η γενική επίγουσα έκκληση που έχει γίνει στους αστυνομικούς να ασφαλίσουν όλες τις κουρδικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.
Άρα φοβούνται ότι υπάρχει κάποια μαζικότερη επίθεση, γιατί από τη στιγμή που έχει συλληφθεί ο δράστης, φοβούνται κάποιο οργανωμένο σχέδιο, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι πίσω από τον συνταξιούχο.
Για να υπάρχει αυτός ο συναγερμός αυτή την ώρα, ενδεχομένως κάτι φοβούνται.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Από το Παρίσι θα μεταφερθούμε τώρα στις Βρυξέλλες και θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Βαγγέλη Αρετέο. Γιατί η Βαγγέλη, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου των Βρυξελών να παρατείνει την κράτηση της Εύας Καϊλή στην φυλακή για ένα μήνα, φαίνεται ότι η Ευρωβουλευτής θα κάνει Χριστούγεννα στη φυλακή, καθότι η απόφαση των δικηγόρων της είναι να μην προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης. Σωστά.
Σωστά, κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει ήδη χθες το βράδυ ο Έλληνας δικηγόρος, ο κ. Δημητρακόπουλος. θα κάνει έφεση στην απόφαση αυτή και θα περιμένουμε πλέον μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, οπότε αυτομάτως γίνεται η επανεκτίμηση της κατάστασης όπως προβλέπει ο βελγικός ποινικός κώδικας σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ούτως ή άλλως σήμερα, και να έκανε έφεση σήμερα θα έπαιρνε περίπου 15 μέρες για να εκδικαστεί.
Ακριβώς, άρα ούτως ή άλλως στις γιορτές θα ήταν πάλι στις φυλακές του Χάρεν η Εύα Καϊλή.
Τώρα να δούμε λίγο το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τις αρχές του Βελγίου να παρατείνουν την προφυλάκησή της?
Οι λόγοι φαίνεται ήταν δύο βασικά. Ο βασικότερος είναι ότι φοβήθηκαν οι δικαστές ότι ενδεχομένως η Εύα Καϊλή θα ερχόταν σε επαφή ή κάποιοι από το Κατάρ θα ερχόταν σε επαφή μαζί της με σκοπό να καταστρέψουν στοιχεία και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Δημητρακόπουλος υπήρχε και υποψία ότι θα μπορούσε ακόμα μέχρι και να απαχθεί να απειχθεί από
πράξεις. Φαίνεται ότι αυτή ήταν η ανησυχία του εισαγγελέα, του Βέλγου εισαγγελέα. Από ό,τι καταλάβαμε τα λεγόμενα του κυρίου Δημητρακόπουλου, ναι.
Ακριβώς. Και βεβαίως το άλλο ήταν η ευρύτερη ανησυχία ότι θα μπορούσε να διαφύγει, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει, διότι όπως είπε ο δικηγόρος της, είχε προτείνει και περιορισμό κατοίκων και κυρίως και το ηλεκτρονικό γραφειολάκι, οπότε δεν θα μπορούσε ουσιαστικά να φύγει χωρίς να το πάρουν οι δελικές αρχές.
Οι δικηγόροι της είχαν ζητήσει, όπως είπε, στο βραχιολάκι και να παραμείνει στο σπίτι χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές, για να μην υπάρχει και ο φόβος επικοινωνίας, ας το πούμε έτσι, άλλα μέλη του κυκλώματος. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε λίγο είναι ότι το στοιχείο εκείνο που θεωρούσαμε ότι μπορεί να έπαιζε ρόλο στο να φεθεί ελεύθερη, δηλαδή το ότι έχει ένα δίχρονο κοριτσάκι, ένα πολύ μικρό παιδί ανήλικο, δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στην απόφαση των αρχών.
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο, δεν αναμένεται να παίξει ρόλο, διότι δεν ήταν κάτι που νομικά είχε βαρύτητα. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι φυλακές του Χάρεν είναι φυλακές που έχουν ανακαινιστεί την τελευταία περίοδο και έχουν ολόκληρη υποδομή για μητέρες κρατούμενες που έχουν παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί όποια μητέρα κρατούμενη είτε να δέχεται καθημερινές επισκέψεις των παιδιών της ή ακόμα να έχει και το παιδί της μέσα στις φυλακές, διότι υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και παιδικές χαρές και χώροι για παιδιά. Οπότε ίσως το σκεπτικό των βελγικών αρχών να ήταν και αυτό ότι αν το επιθυμεί η Εύα Καϊλή μπορεί να βλέπει την κόρη της πολύ συχνά ή ακόμα αν το αποφασίσει ίδια να την έχει και μαζί της στις φυλακές.
Άρα δεν ήταν αποτρεπτικός λόγος το παιδί για να μην παρατείνουν την προφυλάκησή της. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, από ό,τι μάθαμε, την επισκέφθηκε ο πατέρας της στις φυλακές.
Την επισκέφθηκε ο πατέρας της και σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ εδώ στις Βρυξέλλες ήταν και φαίνεται και επιθετικός απέναντι στην κάμερα. Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις και περιμένουμε, ξέρουμε ότι το επισκεπτήριο θα άρχιζε στις μία η ώρα Ελλάδος, δηλαδή αυτή την ώρα λογικά θα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πώς αντιμετωπίζει, Βαγγέλη, ο βελγικός τύπος την προφυλάκηση της Εύας Καϊλή? Είναι το τέταρτο άτομο που προφυλακίζεται για το Qatar Gate, για τις μίζες από το Κατάρ.
Δεν βλέπουμε σήμερα στον βελγικό τύπο κάποια έκπληξη για την απόφαση των βελγικών αρχών. Είναι βεβαίως πολύ από τα σημαντικότερα θέματα. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Ελισάβετ, ότι η βελγική κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό το ζήτημα. Είναι μια κοινή γνώμη η οποία πολύ λίγο ασχολείται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και τα ευρύτερα ζητήματα πολιτικής ευρωπαϊκής, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και σίγουρα αυτή η απόφαση των δικαστικών αρχών να κρίνουν προφυλακιστέα την Εύα Καϊλή βρίσκει την κοινή γνώμη του Βελγίου σύμφωνη, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αντίδραση απέναντι σε όλο αυτό το σκάνδαλο, όχι μόνο απέναντι στην Εύα Καϊλή, γενικά σε όσους έχουν εμπλακεί και τα ονόματα τους έχουν γίνει γνωστά. Υπήρχε από τη βελγική κοινή γνώμη μια πολύ μεγάλη αρνητική αντίδραση.
Ήταν λοιπόν μια αναμενόμενη απόφαση τουλάχιστον για τον βελγικό τύπο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωσε ο δικηγόρος της Εύα Καηλή, ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και χαρακτήρισε αυτή την απόφαση των βελγικών αρχών ουσιαστικά πολιτική απόφαση.
Οι τοποθετήσεις του κυρίου Εισαγγελέως προδίκαζαν το αποτέλεσμα. Υπό ποια έννοια? Έγινε πρόταση από εμάς να διατάξει το δικαστήριο τον κατοίκον περιορισμό της κυρίας Καηλή, όπου εκεί πέρα η κυρία Καηλή δεν ήθελε να έχει καμία ηλεκτρονική συσκευή, ένα σταθερό τηλέφωνο που συμφωνούσε να παρακολουθείται από την αστυνομία.
Ναι.
Με τη συνένεση της κυρίας Καηλή.
Mm-hmm.
Ήθελε μόνο να είναι με το παιδί της και με κανέναν άλλον. Και ο κύριος εισαγγελέας είπε στην πρότασή του ότι υπάρχει κίνδυνος να έρθουν από το Κατάρ κατάσκοποι και να κάνουν απαγωγή την κυρία Καηλή.
Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που προκαλεί πραγματικά φρίκη και μιλάμε για τον βιασμό ενός 15χρονου από 8 συνομιλίκους του. Έχουν συλληφθεί ήδη 6 ανήλικοι, έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 2 και αναμένεται η σύλληψή τους. Είναι σοκ και αποτροπιασμός, Θεοδόση Πάν μου, για αυτό το νέο περιστατικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Ακριβώς, χάνει κανείς τα λόγια του από αυτή την πραγματικά ανατριχιαστική υπόθεση. Διότι όταν ακούς ότι 8 μαθητές πρώτης λυκείου βίαζαν επί ένα μήνα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στη γειτονιά τους τα δυτικά προάστια της Αττικής και μάλιστα αυτό το είχαν κάνει 4 φορές στον συμμαθητή τους, επίσης 15 ετών και στη συνέχεια να τον βιντεοσκοπούν, αλλά και να μοιράζουν κιόλα το βίντεο στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, αν μη τι άλλο, είναι ανατριχιαστικό.
Το βλέπαμε, λέει, σε βίντεο, στα κινητά όλοι μαζί. Είναι η δήλωση που φέρετε να έχουν κάνει.
Έμειναν άφωνοι οι αστυνομικοί όταν της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αθηνών, όταν συνέλαβαν τους 6 από τους 8 ανήλικους, όταν τους ρώτησαν, μα γιατί τα κάνατε όλα αυτά. Λέει, δεν έγινε και τίποτα. Στο κινητό, λέει, τα βλέπαμε και φαίνονταν ωραία και είπαμε να τα κάνουμε.
Αυτό μπορεί να είναι λοιπόν το ίδιο ανατριχιαστικό. Αυτά τα λόγια των μαθητών μπορεί να είναι το ίδιο ανατριχιαστικό με την πράξη και το λέω γιατί φαίνεται να μην έχουν καταλάβει ακριβώς τι έχουν κάνει, με την έννοια ότι είναι δείχνουν μια απάθεια γι' αυτό.
Μια απάθεια και έναν κινησμό απέναντι σε αυτό που έγινε, διότι δεν έχουμε μόνο τον βιασμό αλλά και την δημόσια διαπόμπευση του παιδιού, το οποίο φοβόταν να πει το οτιδήποτε, όχι μόνο φοβόταν αλλά και ντρέπονταν, διότι του έκαναν και μπούλινγκ, τον απειλούσαν ότι αν μιλήσει θα πάθει χειρότερα από όσα έχει υποστεί. Τελικά το παιδί, από ό,τι φαίνεται, και λόγω της διαπόμπευσής του αλλά και του μεγέθους που είχε λάβει αυτή η υπόθεση, γιατί πια δεν φαίνεται να μην υπήρχε μαθητής στο Λύκειο που δεν είχε στο κινητό του τηλέφωνο ένα από τα 4 βίντεο που είχαν καταφέρει να τραβήξουν οι άγουροι βιαστές, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, με αποτέλεσμα βεβαίως να το πει στους γονείς του και από εκεί και έπειτα η υπόθεση να πάρει το δρόμο της διερεύνησης. 2 άτομα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί, ναι, έχουν ταυτοποιηθεί όμως και τα ονόματα
αναμένεται η σύλληψή
τους στην δικογραφία. Λογικά θα κληθούν από τον εισαγγελέα αν δεν εκδώσει σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης.
Είναι μια υπόθεση για την οποία δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Είστε καλά.
Εκτός συνόρων και πάλι, θα πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Βάνα Στέλου. Καλό μεσημέρι, Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
Γιατί είχαμε μία νέα πρόκλητη επίθεση κατά της χώρας μας από τον Ταγί Περντογάν σε ομιλία του.
Βεβαίως,
αυτή τη φορά με αιχμή το προσφυγικό, δεν έχασε την ευκαιρία. Μας είπε μάλιστα ότι συμπεριφερόμαστε κτηνοδός στους μετανάστες, σωστά?
Βεβαίως, τα έβαλε μαζί μας λοιπόν και είπε ότι η στάση του δυτικού γειτονά μας, της Ελλάδας, απέναντι στους μετανάστες έχει φτάσει σε σημείο βαρβαρότητας. Από την βύθιση των προσφυγικών σκαφών στη μέση της θάλασσας μέχρι τον βασανισμό και το ξεγύμνωμα, όπως είπε, πολύ σκληρός, των μεταναστών και την επαναπροώθησή τους κάθε μέρα προστίθεται και μία φρικαλαιότητα. Είμαστε βαθιά θλιμμένοι, είπε ο Ερντογάν, από την αδράνεια μπροστά στις ντροπιαστικές εικόνες από τη συνοριακή γραμμή και τα στρατόπεδα προσφύγων που μοιάζουν με ναζιστικά στρατόπεδα.
Είναι πάρα πολύ σκληρά τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν.
Πάρα πολύ ακραία.
Και τις τελευταίες ημέρες το έχουμε καταλάβει ότι οι Τούρκοι και οι Ζουματούγοι αρέσκονται στο να κάνουν το άσπρο μαύρο. Αλλά εδώ ξεπερνάει κάθε όρια ο Ερντογάν. Την ώρα που δεν ελέγχει καθόλου τις προσφυγικές ροές και στέλνει ανθρώπους με τρύπιες βάρκες να πνιγούν στο Αιγαίο και τους συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ ακραία τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί. Και αυτά τα λόγια, Βάνα, έρχονται μία ημέρα μετά την επίθεση που είχε κάνει ο εκπρόσωπος του κόμματός του, ο Μέρτσελικ, ο οποίος αυτή τη φορά είχε βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένα τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια.
Και το Δένδια και την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα και την Κύπρο, ότι οι εξελίξεις, όπως είπε, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο δείχνουν ότι οι σύμμαχοί μας στερούνται της ικανότητας για ειρήνη, υποστηρίζοντας μονομερώς την Ελλάδα, τα βάλει με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη Γαλλία, που υποστηρίζει τη χώρα μας. Και είναι ένα επιτέθηκε στη χώρα μας για μαξιμαλιστικές, όπως είπε, προσεγγίσεις. Ακριβώς, προσεγγίσεις. Επιτέθηκε, όπως είπε, στον Μητσοτάκη και στο Δένδια, ότι έρχεται με αυτή την προσέγγιση και λέει κατά της Τουρκίας.
Σαμποτάρουμε, λέει, τις θετικές προσεγγίσεις της Τουρκίας. Ότι εκείνη προσπαθεί να μας προσεγγίσει και εμείς σαμποτάρουμε αυτές τις προσπάθειες.
Σαμποτάρουμε τις προσπάθειες της Τουρκίας, ναι. Είναι ακραίες. Είναι καθημερινά πλέον, Ελισάβετ, αυτά. Και είναι καθημερινά και τα δημοσιεύματα που έχουμε και στον τουρκικό τύπο, αλλά και στα τηλεοπτικά κανάλια, που δεν εννοούν να χαλαρώσουν και λίγο να ρίξουν τους τόνους. Συντηρούν στη γραμμή του Προέδρου και της ηγεσίας τη ρητορική αυτή.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Βαναστέλου και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά του τουρκικού αναθεωρητισμού από συνέντευξή του το απόσπασμα στο News Bomb.
Η δουλειά μου και η δουλειά μας εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και στα επιτελεία ασφαλώς, είναι να μην αποκλείουμε κανένα σενάριο, αλλά να προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια. Αυτή η αναθεωρητική στάση, με την πολύ επιθετική έως και προσβλητική για τη χώρα μας ρητορική, κλιμακώνεται καθώς προχωράμε προς τις εθνικές εκλογές στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα.
Παρά το κλίμα έντασης τώρα που συντηρεί η Τουρκία, ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Νεσποτόπουλος, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ, εκτίμησε ότι είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα, ωστόσο όχι με αυτή την ατζέντα, όπως την προωθεί η Άγκυρα.
Εμείς τι λέμε, όντας ένα δυτικό κράτος συγκροτημένο, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, δεν έχουμε κανένα θέμα να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν πραγματικά μεταξύ των δύο χωρών και όχι στις φαντασίες της Άγκυρας. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, σωστό αυτή την περίοδο. Πολύ ορθώς το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση κρατάει τους διάβλους ανοιχτούς. Όταν έχεις εμπόλεμες πολλές φορές πλευρές να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να προσπαθούν να βρουν μία άκρη, δεν είναι σωστό για μένα στο σύγχρονο κόσμο να μην προσπαθείς να συζητάς. Αν όμως έρχεται η άλλη πλευρά και σου λέει έλα να αποστατικοποιήσουμε το Μεσογείο, του λες ευχαριστώ πολύ, δεν το συζητώ αυτό, γεια σου.
Τώρα, συγκινητικές στιγμές εκτελήθηκαν στα ελληνικά χωριά της Αλβανίας, τη Χιμάρα, τη Λιβαδιά και τη Δερβιτσάνη, χωριά τα οποία επισκέφθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουν περάσει 31 χρόνια από την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού σε αυτά τα ελληνικά μειονοτικά χωριά, όταν είχε πάει ο πατέρας του. Στο πλευρό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τον Ολυμπιονίκη, τον Πύρο Δήμα. Στις ομιλίες του, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις υποχρεώσεις της Αλβανίας απέναντι στους Έλληνες ομογενείς, στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, στο δικαίωμα στα παιδιά να εξακολουθούν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και στο δικαίωμα της προστασίας των περιουσιακών τους δικαιωμάτων. Και από τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας του, από την Δερβιτσάνη, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο Αλβανός πρωθυπουργός και ο δήμαρχος της περιοχής, ανακοίνωσαν ότι η κεντρική πλατεία του χωριού θα λάβει το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο σημείο θα τοποθετηθεί η πρωτομή του. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα είναι παρόν στην τελετή ονοματοδοσίας. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του.
Βρισκόμαστε πια αρκετά κοντά να λύσουμε ένα χρόνιο ζήτημα που αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων μας ζωνών, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, διότι να ξέρετε ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών δεν λύνονται με ακραία ρητορική και με κούφια λόγια, λύνονται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και με τον ίδιο τρόπο θα επιλύσουμε και με τη φίλη Αλβανία τις δικές μας διαφωνίες στο ζήτημα αυτό.
Τον Έντι Ράμα έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία, γνωρίζουμε τα ζητήματα που σας απασχολούν. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα δρομολογήσουμε και να τα επιλύσουμε όλα σε πνεύμα συνεργασίας.
Τώρα, για το πώς βρέθηκε να έχει συμμετοχή ο ίδιος στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στα ελληνικά χωριά της Αλβανίας, μίλησε ο Πύρος Δήμας, ο Ολυμπιονίκης, στην κρατική τηλεόραση.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας εχθές επισκέφτηκε αυτό το χωριό που λέγεται Χιμάρα, που για μένα δεν είναι χωριό, είναι το κοπήλιο του ελληνισμού. Για τον ελληνισμό της Βόρειου Επήρου ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για όλους εμάς που ξέρουμε τι σημαίνει Χιμάρα και τι έχει τραβήξει αυτός ο τόπος. Ήταν μια πολύ μεγάλη κίνηση εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι οι Χιμαριώτες και όλοι οι Έλληνες Βόρειου Επήρου. Ζήτησα εγώ να πάω μαζί του και μου έκανε την τιμή. Δεν θα το έχανα με τίποτα, ακόμα και με τα πόδια θα πήγαινα.
Ναι.
Είναι μια ιστορική μέρα για όλους εμάς. Τον ελληνισμό της Βόρειου Επήρου είναι μια ιστορική μέρα.
Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, την ώρα που για μία ακόμη ημέρα καταγράφεται μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, κινείται κοντά στα 90 ευρώ η μεγαβατόρα, δείγμα του πώς λειτουργήσε η απόφαση επιτέλους των Ευρωπαίων για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Ανακοινώθηκαν εδώ από το Υπουργείο Ενέργειας οι επιδοτήσεις Ιανουαρίου για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Ποια είναι τα ποσά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα μας πει τώρα η Ιερή Πανάγου.
Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, το συνολικό ποσό επιδότησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι διπλάσιο από αυτό το Δεκέμβριο και ανέρχεται στα 840 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η επιδότηση είναι κλιμακωτή για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες, η επιδότηση θα είναι 330 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατηγορία αυτή αφορά 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα και έτσι απορροφάται το 87% της αύξησης. Για μηνιαία κατανάλωση από 501 έως 1000 κιλοβατόρες, η επιδότηση ανέρχεται σε 280 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αν όμως ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Από τις 1001 κιλοβατόρες, η επιδότηση ανέρχεται στα 190 ευρώ και αφορά 2 στα 100 νοικοκυριά στην Ελλάδα. Να πούμε βεβαίως ότι για το κοινωνικό τιμολόγιο, όσους καταναλωτές διαθέτουν, απορροφάται το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 378 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Τώρα, το ερώτημα, Έρη, είναι τελικά εμείς τι θα πληρώσουμε, γιατί επειδή ακριβώς ήταν αυξημένα τα τιμολόγια που είχαν ανακοινώσει οι πάροχοι στις 20 του μήνα, ήρθε το Υπουργείο Ενέργειας και αναγκάστηκε να διπλασιάσει τις επιδοτήσεις.
Λοιπόν, οι τελικές τιμές παρουσιάζουν αποκλήσεις. Και αυτό αφορά τους παρόχους. Ο βασικός πάροχος, να πούμε, ότι βρίσκεται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με την ελάχιστη τιμή παρόχου να είναι στα 2,8 λεπτά και τη μέγιστη τιμή στα 18,8 λεπτά.
Άρα έχουμε μία ψαλίδα 16 τεράστια. Λεπτών τεράστια από την ελάχιστη τιμή μέχρι την μέγιστη τιμή. Στο φυσικό αέριο?
Στο φυσικό αέριο θα δοθεί μια οριζόντια επιδότηση που ανέρχεται στα 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα για όλους τους οικιακούς καταναλωτές του φυσικού αερίου και η επιδότηση αυτή αφορά 700.000 καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, εισοδήματος και παρόχων.
Λοιπόν, είναι οριζόντια. Να ευχαριστήσουμε την Έρη Πανάγου και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Σκρέκα.
Οι σημερινές ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος για το μήνα Ιανουάριο έρχονται μετά από μια ιστορική απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Αποτελεί μια λύση που ήταν και απαραίτητη και αναγκαία. Όπως αποδεικνύουν και τα αδιάψευστα στοιχεία, αν αυτός ο μηχανισμός είχε υιοθετηθεί και εφαρμοστεί νωρίτερα όλη την προηγούμενη χρονιά και άρα θα είχαμε γλιτώσει τεράστια ποσά που δαπανίσαμε για την εισαγωγή του φυσικού αερίου. Όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο διάσημα διαρκεί αυτή η έκτακτη και πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Η δέσμευσή μας ότι δεν θα αφήσουμε απροστάτευτο κανέναν ισχύει απόλυτα και για αυτό το δύσκολο χειμώνα. Το 2023 θα βρει όλους τους καταναλωτές ορακισμένους έναντι της ενεργειακής ακρίβειας.
Λοιπόν, είμαστε μόλις δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και επικρατεί εορταστικό κλίμα στην αγορά. Ο κόσμος έχει βγει έξω, Κασιανή Βραχά. Είναι αυξημένη η κίνηση στα καταστήματα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα Χριστούγεννα τα σκιάζει ως ένα μέρος η ακρίβεια που επικρατεί. Πόσο πιο βαθιά θα βάλουμε άραγε το χέρι μας στην τσέπη αυτή τη φορά?
Ακριβώς έτσι είναι, Ελισάβετ. Είναι προπαραμονή Χριστουγέννων σήμερα και οι καταναλωτές τρέχουν να κάνουν τα τελευταία ψώνια για το εορταστικό τραπέζι. Το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί στις υπαίθριες αγορές, παρόλο που οι τιμές είναι, όπως είπες και εσύ, ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, με το τραπέζι να είναι κατά 12% ακριβότερο. Η γαλοπούλα, το κατσικάκι αλλά και το χοιρινό έχουν τη δημητική τους για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM μίλησε ο Απόστολος Αποστολάκος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Ελίας και μας έδωσε τις ενδεικτικές τιμές που μπορεί να βρει κάποιος σήμερα στην αγορά του Ready.
Η κίνηση των εορτών φαίνεται ότι επιστρέφει στα προηγούμενα επίπεδα όπως προ-πανδημίας, οπότε αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση στα καταστήματα αύριο, Σάββατο, που είναι και η μεγαλύτερη μέρα για τους καταναλωτές. Ο καλός καιρός και ο συνεχής αναφοριασμός της αγοράς για την πλειοψηφία των ειδών έχει κρατήσει τις τιμές και υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα ειδών και σε φρούτα και σε λαχανικά, αλλά και σε κρέας και σε ψάρι.
Αν κάποιος έρθει στο Ready σήμερα, τι θα βρει?
Θα βρει αρνί και κατσίκι κάτω από 10 ευρώ, θα βρει γαλοπούλες αποκατεψυγμένες που μπορεί να ξεκινάνε από τα 5,5-6 ευρώ και να παίζουν να φτάνουν μέχρι τα 9. Θα βρει χοιρινό σε πολύ ελκυστικές τιμές που μπορεί να ξεκινάει από τα 5 ευρώ το κιλό και γενικότερα υπάρχει διαθεσιμότητα σε πολύ καλές τιμές και στη Λιανική και στη Χοντρική.
Φυσικά, Ελισάβετ, υπάρχει ζήτηση και στα λαχανικά που θα συνοδεύουν το κυρίως πιάτο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όμως και εκεί διαπιστώνονται αυξημένες τιμές. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα κιλό πατάτες κοτεύει, Ελισάβετ, το 1 ευρώ, τιμή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος που έχουν να αντιμετωπίσουν και το ένα πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές, Κασιανή, γιατί την ίδια ώρα πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με άδεια ράφια. Σε ποιες περιπτώσεις?
Στα γαλακτοκομικά, Ελισάβετ, ιδιαίτερα στα τυριά, έχουμε τις αυξήσεις στις τιμές που είναι πάνω από 20%, αλλά είναι και εξαφανισμένα από τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης γάλακτος από τις αγορές, αφού οι κτηνοτρόφοι ένας μετά τον άλλον κλείνουν τις μονάδες τους, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν το αυξημένο κόστος παραγωγής. Μιλώντας στον Real FM, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, επισήμανε πως μέχρι στιγμής έχουν κλείσει στην περιοχή 11 μονάδες και αναμένεται να κλείσουν ακόμη 4.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη γάλακτος. Από εκεί ξεκινάει το κακό, έτσι. Αυξημένες ζωοτροφές, αυξημένα κόστη στο κτηνοτρόφο, αυξημένα στον παραγωγό, τον αγρότη. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το κομμάτι των ζωοτροφών, των λιπασμάτων, της ενέργειας έχει ως αντίκτυπο το κτηνοτρόφο. Είμαστε κάτω γύρω στους 7 τόνους την ημέρα. Σε παραγωγή γραβιέρας κίτρινο τυρί είμαστε γύρω στο 20% κάτω και οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν. Ήδη στην Άξο έχουν κλείσει 11 μονάδες και μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή τώρα άμεσα, θα κλείσουν άλλες 4. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε συνέχεια στο να κλείνουν μονάδες κτηνοτροφικές.
Αυτή είναι η εικόνα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Όμως Χριστούγεννα, Κασιανή, σημαίνει και δώρα στα παιδιά και παιχνίδια.
Ακριβώς, Ελισάβετ, γι' αυτό το λόγο υπάρχει σε ισχύ το μέτρο του καλαθιού του Άι Βασίλη, που έχει ως στόχο να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές στα παιχνίδια, ώστε να γίνουν πιο προσιτά για τους γονείς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε το πρωί 4 καταστήματα, ώστε να διαπιστώσει ότι επιτυγχάνεται ο σκοπός του μέτρου. Δήλωσε πως είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εφαρμογή του.
Παντού το καλάθι είχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Ξέρετε, όταν σκέφτηκα να κάνω αυτό το πράγμα, η ιδέα ήταν να φτιάξουμε ένα καλάθι με περίπου 100-150 προϊόντα. Τα πρώτα πλησιάζουν τα 3.000. Είναι εντυπωσιακό, αν το σκεφτεί κάποιος. Άκουσα στο προηγούμενο κατάστημα που πήγα ότι πάρα πολλοί κωδικοί είχαν εξαντληθεί την πρώτη δεύτερη εβδομάδα και αλλάξαν τους κωδικούς και είχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Είδαμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, το δείξαν οι καταναλωτοί, ότι υπάρχουν καμία αύξηση τιμής, αλλά αρκετές πτώσεις τιμών στις διάφορες αλυσίδες.
Ο κόσμος, Κασιανή, έχει βγει έξω. Αυτό φαίνεται και από την εικόνα που μας μεταφέρουν από το κέντρο της Αθήνας και από την κίνηση, άμα δούμε τι επικρατεί στους δρόμους. Ωστόσο, αγοράζει. Αυτό... ή φεύγει χωρίς σακουλές, μόνο κοιτάει.
Η αλήθεια είναι, Ελισάβετ, πως η αγορά είναι μουδιασμένη σε ό,τι αφορά τα καταστήματα του λιανεμπορίου. Οι καταναλωτές φαίνεται να είναι κρατημένοι στις αγορές τους, αφού και το διαθέσιμο εισόδημά τους έχει περιοριστεί κατά πολύ λόγω και της ενεργειακής κρίσης αλλά και της ακρίβειας. Όπως λένε οι άνθρωποι της αγοράς, οι καταναλωτές κάνουν βόλτα στα καταστήματα, κοιτούν, αλλά ελάχιστοι είναι εκείνοι που αγοράζουν. Οι καταστηματάρχες περιμένουν την αυριανή μέρα με τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, ώστε να αυξήσουν λίγο τον τζίρο τους. Για την υποτονική κίνηση στο λιανεμπόριο, μίλησε στον Σεραφείμ Κοτρότσο ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας.
Υπάρχει, κύριε Κοτρότσο, η δυσκολία του να καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης. Φαίνεται αυτό και φαίνεται και στα ταμεία μας. Ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα, θα έλεγα, κύλησε λίγο υποτονικά. Αναμένουμε μάλλον δουλειά από, θα έλεγα, από σήμερα, τις δύο αυτές ημέρες. Και τη μεσοβδόμαδα μεταξύ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Φαίνεται η δυσκολία, είτε έχει συρρυκνωθεί το διαθέσιμο μας κατανάλωση εισόδημα λόγω της ακρίβειας, λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το δωράκι του όμως ο Έλληνας πολίτης θα το πάρει. Αλλά θα περιορίσει το μπάτζα του, θα είναι ένα μικρό δώρο και αυτό το συναντάμε το τελευταίο διάστημα. Είμαστε μετά την Black Friday, τα πράγματα επειδή μαζεύτηκε πολύ χρήμα από τις μεγάλες αλυσίδες, τα πολυκαταστήματα. Με τις διαφημίσεις που κάναμε, τις προοπτικές ενέργειες και τα σχετικά, φαίνεται ότι περιορίστηκε η κατανάλωση από τότε μέχρι τώρα.
Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε την αγορά του Κορυδαλλού, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, την επιδοματική, με αφορμή και το Market Pass, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή, ενώ παρουσίασε και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν ήμουν πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου το 85% χρειαζόταν food pass για να ζήσει, όχι μόνο δεν θα είχα μούτρα να πανηγυρίζω, αλλά ούτε και να κυκλοφορώ στο δρόμο. Αυτό όμως συμβαίνει σήμερα. Πανηγυρίζουν για τα 20 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ για το 85%, όχι για τους αδύναμους, της μεγάλης πλειοψηφίας, λέει, της ελληνικής κοινωνίας που περνάει τρομακτικές δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός όμως δεν χρειάζεται να υπαρκεί φιλοδορήματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να επιστρέψει η δικαιοσύνη. Χρειάζεται δίκαιη αύξηση του μισθού και του εισοδήματος, δίκαιη αναδιανομή του πλούτου με τέλος της εσχροκέρδειας. Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία που θα βρουν τον ελληνικό λαό βουτυγμένο μέσα στο βούρκο της αδικίας, των ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς. Και η ελπίδα να ξανακινηθεί σύντομα.
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει είναι με το βλέμμα στραβένο στην κάλπη.
Οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης είναι άδικες και ατελέσφορες, γιατί παίρνονται με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη και όχι με το βλέμμα στραμμένο στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Το κόστος ζωής είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και οι μισθοί από τους χαμηλότερους. Στα μόνιμα λοιπόν προβλήματα της ελληνικής οικονομίας ήρθαν νέα προβλήματα λόγω της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μόνιμες επιλογές και εμείς προτείνουμε όχι πολιτικές προεκλογικού χαρακτήρα όπως αυτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μόνιμες, σταθερές, σοσιαλδημοκρατικές επιλογές όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε σήμερα το γυροκομείο Αθηνών και ευχήθηκε στους ηλικιωμένους καλή δύναμη και υγεία.
Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά καταπληκτικό χώρο, ένα μεγάλο χώρο με αξιόλογες υποδομές που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 120 συνανθρώπους μας, ηλικιωμένους, ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα πρέπει η περιφέρεια, ο Δήμος σε συνεργασία να βοηθήσουν τη διοίκηση, τους εργαζόμενους εδώ στο χώρο που με αυτοθυσία παλεύουν και για να κρατηθεί και για να αναβαθμιστεί και να νιώθουν όμορφα οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας ηλικιωμένοι που μένουν εδώ.
Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε από το μικρό σε διάρκεια διάλειμμα, θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Λεχωρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Και η Εμιλία Σταθάκου θα μας παρουσιάσει τις μεγάλες ελλείψεις που έχουμε σε σκευάσματα στα φαρμακεία, καθώς και τους φόβους των ειδικών για έξαρση της γρίπης, ειδικά μετά τις γιορτές. 39 λεπτά μετά τις 2 επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, κυρία Σαλαμάρα. Να έχουμε υγεία
πάνω απ' όλα. Έχετε δίκιο.
Και όλα τα άλλα θα έρθουν.
Έχετε δίκιο. Βέβαια, εκτός από την υγεία, αυτές τις μέρες απασχολεί πάρα πολύ όλους μας, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, το πόσο θα μας κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, κύριε Πρόεδρε. Γιατί διαβάζουμε στοιχεία, βλέπουμε εδώ ότι θα είναι συν 12% σε σχέση με πέρυσι. Ακούμε από την άλλη ότι υπάρχουν προσφορές, μπορούμε να βρούμε το κρέας και το αρνί έως 10 ευρώ, τη γαλοπούλα από 5,5, αλλά κάποιος πρέπει να πάει στις κεντρικές αγορές. Πόσο ακριβώς? Πιο βαθιά θα βάλουμε το χέρι.
Κυρία Σαλαμάρα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Βέβαια, η όλη ιστορία έχει να κάνει με την προσφορά και ζήτηση. Όμως, σε γενικές γραμμές, το γιορτινό τραπέζι θα είναι ακριβότερο από 40 έως, από 30 έως 40%.
Έως 40.
Παράλληλα, ακριβώς. Παράλληλα, έχουμε πει και έχουμε αποδείξει ότι δεν μπορεί η Βαρβάκιος Αγορά να πουλάει 6,99 το αρνάκι και 13,99. Εκεί κάτι συμβαίνει, διότι όσο και να το αγοράζεις από τον φτηνό τρόφο, σημαίνει ότι έχει και κάποιο έξοδο σφαγής, μεταφοράς, έχει ΦΠΑ. Άρα το να πουλάς 6,99 κάτι συμβαίνει. Εκτός και αγόρασες τελικά 2,5 ευρώ το κιλό. Εμείς βάζουμε τα διλήμματα έτσι ώστε να καταλάβει και να προσέχει ο κόσμος πού είναι η διαφορά, γιατί κάποιος σας προκερδεί. Ή κοροϊδεύει τον κόσμο αυτός που πουλάει 6,99 ή κοροϊδεύει τον κόσμο αυτός που πουλάει 13,99.
Άρα από τη μία πλευρά λέτε ούτε τόσο φθηνά μπορεί να είναι, ούτε τόσο ακριβά. Με την έννοια ότι άμα είναι τόσο φθηνά όταν επικρατεί ακρίβεια, πρέπει να μας μπουν ψήλοι στα αυτιά ενδεχομένως ότι δεν είναι ελληνικά. Ότι... Ναι, ακριβώς.
Και να έχει βαφτιστεί ελληνικό.
Απ' την άλλη, αν υπάρχει η δυνατότητα να πωλείται το κρέας 6,99 και κάποιος το πωλεί 13,99, υπάρχει, λέτε εσείς, εσχροκέρδεια.
Μα κυρία Σαλαμάρα, 100% διαφορά δεν μπορεί να γίνεται μέσα στην ίδια την αγορά. Μιλάμε για την ίδια τη Βαρβάκιο την αγορά. Βεβαίως, άμα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη εκτός Αθηνών, θα δούμε ότι οι τιμές στα αμινοερήφια είναι στα 12,5 ευρώ περίπου το κιλό. Άλλο 12, άλλο 11,5, άλλο 12,5, αλλά μέσω όρο είναι εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και το μοσχάρι. Το χοιρινό ακρίβεινε σχεδόν 100% σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτό με βάση την τιμή που πουλάει ο παραγωγός. Άρα γι' αυτό συζητάμε και λέμε ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι αυξημένα, γιατί αν πάρετε ακόμα και τα άλευρα από 1,10 που πωλούνταν πέρσι το κιλό, σήμερα έχουν ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα 2 ευρώ το αλεύρι, το κιλό. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό συζητάμε ότι θα έχουμε μία μέσο σταθμική αύξηση για το καλάθι των εορτών κατά 30 με 40%. Όταν πέρσι η φέτα είχε στα 8-8,5 ευρώ, η ίδια φέτα, η ίδια εταιρεία, σήμερα να το πουλάει 13 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αμεληταία τα ποσά τα οποία έχουν αυξήσει τις τιμές στα προϊόντα. Και
βέβαια, αυτό είναι δυσθεώρητο το νούμερο το οποίο χρησιμοποιείτε και μου λέτε. Γιατί ήρθε πριν λίγες μέρες η έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου, της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, και έλεγε για μία αύξηση της τάξης, όπως σας είπα πριν, του 12%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Αυτό. Δεν ισχύει αυτό και υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη λογική και την εικόνα της αγοράς που εμείς παρουσιάζουμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα από εκεί και πέρα. Εάν θεωρούν ότι με το καλάθι της ιδιωτικής ετικέτας που υπάρχει στο νοικοκυριό, το καλάθι του νοικοκυριού εννοώ, ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα χτυπήσει ο πληθωρισμός σε χαμηλά επίπεδα, εμείς θεωρούμε ότι συγκρίνονται ανώμια πράγματα με το εξωτερικό, γιατί άλλη υγεία έχει η Γαλλία, άλλη παιδεία, άλλη η Γερμανία και ούτω καθεξής.
Κύριε Λεχουρίτη,
κυρία Σαλαμάρα, ότι εν κατακλείδη δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Όχι,
άρα
φυσικά.
Μην συγκρίνουμε.
Θα πάμε και στην αγοραστική δύναμη. Θέλω μόνο να κάνετε υπομονή ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση από τη Γαλλία. Έχει σημάνει συναγερμός γιατί είχαμε πυροβολισμούς νωρίτερα. Μείνετε, σας παρακαλώ, στην τηλεφωνική γραμμή να συνδεθούμε με τη Μαρία Δανεξά, την ανταποκρίτριά μας, γιατί έχουμε νεότερα. Μαρία.
Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί από τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν πριν από 2 ώρες περίπου στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού, οι νεκροί είναι 2 και 4 τραυματίες, 2 εκ των οποίων βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ανάγκης. Στην περιοχή σπέβδει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι Γάλλος. Γεννήθηκε στην περιοχή Μουντφόι το 1953. Είναι συγκεκριμένα Γάλλος, είναι συνταξιούχος των γαλλικών σιδηροδρόμων και γνωστός στις αρχές για ρατσιστικό έγκλημα, όπως μεταδίδει αυτή την ώρα ο τηλεοπτικός σταθμός BFM. Ωστόσο, το κίνητρό του παραμένει άγνωστο για την ώρα. Να πούμε ότι οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, συγκεκριμένα την οδό Αιγέν, όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί. Εκεί αναμένονται πυροτεχνουργοί, καθώς υπάρχουν φόβοι πως η περιοχή είναι παγιδευμένη με εκρηκτικά. Όπως έγινε γνωστό.
Γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και η έκκληση νωρίτερα της αστυνομίας να αποφεύγει ο κόσμος στην περιοχή, γιατί δεν καταλαβαίναμε γιατί το ζητούσε αυτό η αστυνομία την ώρα που είχε συλληφθεί ο δράστης.
Ακριβώς. Να πούμε ότι οι πυροβολισμοί, Ελισάβετ, έπεσαν κοντά στο κουρδικό κέντρο, σε κουρδικό κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο Αχμέτ Καγιά. Και εξαιτίας λοιπόν αυτού εκδόθηκε γενική έκκληση στους αστυνομικούς να ασφαλίσουν όλες τις κουρδικές τοποθεσίες στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι έγινε γνωστό από την εισαγγελία του Παρισιού ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και διακεκριμένη βία, Ελισάβετ.
Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα με ό,τι νεότερο έχεις. Κύριε Λεχουρίτη, συγγνώμη για την διακοπή. Να επιστρέψουμε στην συζήτηση που είχαμε. Λέγαμε λοιπόν για την αύξηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού φέτος. Αλλά εδώ από το ρεπορτάζ που έκανε νωρίτερα και η Κασιανή Βραχά, βγήκε κι άλλο ένα πρόβλημα για τους καταναλωτές. Πρόβλημα ελλείψεων κυρίως σε γαλακτοκομικά.
Ναι, υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Βεβαίως παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα μεμονωμένα στην αγορά, παρουσιάζονται στα σούπερ μάρκετ, ελλείψεις προϊόντων στα ράφια, και θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα παροδικό φαινόμενο και όχι ένα τεχνικό φαινόμενο, έτσι ώστε να ακριβήνουν από την 1η Γενάρη τα προϊόντα, όπως έχουν δηλώσει οι βιομηχανίες, πως θα έχουμε αυξήσεις της τάξης του 20%.
Ξέρετε τι λένε, λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα, ότι επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αναγκάζονται να σφάζουν τα ζωντανά πολύ νωρίτερα από ότι θα τα έσφαζαν υπό κανονικές συνθήκες, για να δώσουν το κρέας για πώληση.
Μπορεί εν μέρη να ισχύει, αλλά δεν είναι απόλυτο. Γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν δημιούργησαν προβλήματα στη κτηνοτροφία, έτσι ώστε να ενσταυγιστούν τα ζωντανά, άρα να τρώνε έτοιμες τροφές μέσα στις μονάδες. Mm-hmm. Ευτυχώς είχαμε καλές καιρικές συνθήκες που μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα να βόσκουν τα κοπάδια εκτός στεγασμένων χώρων, άρα με ζωοτροφές. Άρα η επίκληση και η δικαιολογία ότι, ξέρετε, έχουμε υψηλότερο κόστος λειτουργικό λόγω των ζωοτροφών δεν ισχύει, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
Άρα λέτε ότι χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να δούμε νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα.
Ακριβώς. Δεν είχαμε λοιπόν ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε χιόνια, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η βόσκηση των κοπαδιών στον αγρό, στα χωράφια. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει αρκετό χορτάρι που μπορούν να τραφούν και όχι να θεωρούν ότι εντάξει, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και την άποψή μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ανατιμήσεις έρχονται πάντως, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι θα έχουμε ανατιμήσεις 10% σε τρόφιμα με το νέο έτος.
Αυτό είναι τεχνητό. Σε πραγματικό χρόνο, αυτή τη στιγμή, δεν δικαιολογείται η υπερβολική αύξηση των τιμών στα αμνοερήφια, γιατί δεν χρειάζεται να είναι σταυλισμένα.
Να.
Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό.
Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω από σας, κύριε Λεχουρίτη, για το αν πιστεύετε ότι το Market Pass που θα μπει στη ζωή μας από τον Φεβρουάριο, από τα μέσα του μήνα θα συμπληρώσουμε την αίτηση στην πλατφόρμα, από τα τέλη του μήνα θα πιστωθεί στους δικαιούχους, αν μπορεί να δώσει κάποια ανάσα.
Νομίζω ότι βεβαίως κάθε ευρώ που επιστρέφεται στο καταναλωτή είναι θετικό, αλλά είναι αδικό να του παίρνεις 10 και να του επιστρέφεις 1 ευρώ. Τη λογική ότι αυτό θέλεις να το επαναλάβεις μετά τις εξελίξεις τις εκλογικές. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το επίδομα είναι καθαρά προεκλογικό επίδομα, Είμαστε αντίθετα με αυτήν την εξαγγελία και είμαστε υπέρ της άποψης του σημερινού πρωθυπουργού που έλεγε το 2017 και μάλιστα την 1η Νοέμβρη του 2017 ότι δεν μπορεί να εξαρτάται ο κόσμος από τα επιδόματα.
Μάλιστα.
Σε αυτήν την άποψη παραμένουμε και εμένουμε και βεβαίως άλλαξαν πάρα πολλά από τότε και άλλαξε και η πρόθεση αλλά και οι δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης. Εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην αγορά έτσι ώστε να ελεγχθεί η ασφροκέρδεια και η κερδοσκοπία.
Κύριε Λεχουρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές,
να είστε καλά.
Και πάνω απ' όλα από υγεία αισιοδοξία. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Έχετε δίκιο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Αισιόδοξη Κασιανή Βραχά δεν μπορεί να είναι όσοι κινούνται στην Αττική Οδό πάντως αυτή την ώρα.
Δύσκολα τα πράγματα γενικά για τους Αθηναίους που πηγαίνουν προς τις πόλεις τους, από τις τόπους καταγωγής τους. Έχουμε μια καραμπόλα πριν από λίγο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήταν 4 οχήματα στο ύψος του κόμβου Κίμης. Έχει δημιουργήσει τεράστιες ουρές από την μεταμόρφωση μέχρι πίσω την περιφερειακή του Ημιτού. Γίνεται χαμός, όπως επίσης και σε άλλες εξόδους των Εθνικών Οδών, στην άνοδο του Κηφισού που συνδέεται μετά με την Αθηνών Λαμία, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών γίνεται επίσης το αδιαχώρητο, σε όλους τους κεντρικούς άξονες της Αθήνας, ενώ το πριν δεν είχε κίνηση. Τώρα βλέπουμε και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στο κέντρο της Αθήνας γίνεται παντού χαμός. Να πούμε ότι
οι τελευταίες αγορές, Κασιανή. Βγαίνουν όλοι για να κάνουν τα τελευταία ψώνια.
Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι σε μία ώρα περίπου θα ξεκινήσει μέχρι τις 9 το βράδυ. Τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Ενώ το ίδιο θα ισχύσει και αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς Ελισάβε τις ημέρες των γιορτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, έχουμε λεωφορεία και τρόλεϊ της αργίας θα κινηθούν με δρομολόγια Κυριακής και σε ό,τι αφορά το μετρό, στις αργίες τα δρομολόγια θα αραιώνουν σταδιακά κυρίως στις βραδινές ώρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Στην Εμιλία Σταθάκου θα πάμε τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι ειδικοί φοβούνται έξαρση της γρίπης και όχι μόνο της γρίπης, αλλά και του κορονοϊού και των άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων μετά τις γιορτές. Ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο πάσχει από κορονοϊό. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση στο σύστημα υγείας από τις επιπλοκές των ιώσεων του αναπνευστικού. Αυτή την περίοδο, λοιπόν, έχουμε μία τριπλή επιδημία κορονοϊού, γρίπης και συγκυτιακού ιού. Οι εκτιμήσεις είναι ότι μετά τις γιορτές θα υπάρξει έκρηξη των κρουσμάτων που θα αυξήσει δραματικά τις ανάγκες για κλίνες και για μονάδες εντατικής θεραπείας. Γι' αυτό και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προσπαθεί να ενισχύσει το σύστημα για να αντέξει. Βλέπουμε δηλαδή, Ελισάβετ, ότι αυτή την περίοδο ακόμα και πολύ ισχυρά συστήματα υγείας άλλων χωρών όπως της Γερμανίας και της Βρετανίας πιέζονται ασφυκτικά. Στη χώρα μας τώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού έπεσε λίγο, ενώ αντίθετα σχεδόν διπλασιάστηκαν τα κρούσματα γρίπης. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο ιός της γρίπης είναι πιο επιθετικός από άλλες χρονιές και συνιστούν προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες αλλά και στα παιδιά που φέτος παρουσιάζουν επιπλοκές από τις ιώσεις του αναπνευστικού σε υψηλότερο ποσοστό από το αναμενόμενο, κάτι που έχει παρατηρηθεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα, ένα κοριτσάκι 2,5 ετών αυτή την περίοδο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική λόγω επιπλοκών που προκάλεσε στον οργανισμό του κορονοϊός.
Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία, Εμιλία, και θα μιλήσουμε μετά για τις ελλείψεις στα σκευάσματα. Να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε η πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών Πειραιώς, η κυρία Ματίνα Παγώνη, στο Μέγκα, για αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχουμε γρίπης κορονοϊού και άλλων αναπνευστικών ιών.
Εκεί τώρα, μετά τις γιορτές, το τι έχει να γίνει από τη γρίπη και τον κορονοϊό, θα πάμε σε ένα σπίτι, σε ένα ρεβεγιόν, να φάμε ένα μεσημέρι, ένα βράδυ με τους συγγενείς, με τους φίλους. Καλό είναι να προηγηθεί ένα τεστ. Μπορεί να είσαι ασυμπτωματικός και να έχεις κορονοϊό και να μεταδώσει. Είναι κρίμα να μεταδώσει το τραπέζι στον κόσμο που θα είναι εκεί. Επειδή η έξαρση της γρίπης θα είναι μετά τις γιορτές, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα έχουμε πολύ γρίπη, επειδή είναι οι δύο μήνες της γρίπης σε έξαρση, πρέπει να προσέξουμε.
Τώρα, Εμιλία, ακριβώς λόγω αυτής της έξαρσης των ιώσεων έχουμε και πολλές ελλείψεις σκευασμάτων. Δεν είναι μόνο η έξαρση των ιώσεων, αλλά επειδή υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπουμε ανθρώπους να πρέπει να ξενιτευτούν ουσιαστικά, να φύγουν πολύ από την περιοχή τους για να βρουν κάποιο απλό σκεύασμα.
Ελλείψεις φαρμάκων υπάρχουν όλο τον χρόνο, Ελισάβετ. Απλά η έξαρση των ιώσεων επιτείνει τις ελλείψεις σε συγκεκριμένα σκευάσματα που ο κόσμος αυτή την εποχή έχει ανάγκη. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα λείπουν από την αγορά βασικά φάρμακα όπως αντιβιωτικά, αντιπυρετικά και παιδιατρικά σιρόπια για το βήχα. Και αυτό βέβαια προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στους ασθενείς και στους γονείς όταν τα παιδιά τους νοσούν. Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά το θέμα και έχει λάβει μέτρα, όπως είναι η απαγορεύση εξαγωγών, αλλά και ο έλεγχος των φαρμακευτικών εταιριών για να διαπιστωθεί αν διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για ακριβώς για το πρόβλημα των ελλείψεων ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Η έλλειψη φαρμάκων εντοπίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τα παιδιατρικά δεν αφορά αυτή την κατηγορία. Λόγω της συνολικής έξαρσης της γρίπης σε όλη την Ευρώπη, οι ίδιες οι εταιρείες έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να καλύψουν συνολικά τον πληθυσμό. Υπάρχει μια μάχη που γίνεται στην αλυσίδα τροφοδοσίας και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι εξομαλύνεται. Έχουμε φροντίσει να έρχονται φάρμακα. Υπάρχει το πρόβλημα, δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει. Σε αυτά που είναι για εξαγωγές. Το λύνουμε τελείως.
Τους λόγους της έλλειψης φαρμάκων εξήγησε στον Σεραφείμ Κοτρότσο. Ο Απόστολος Βαλτάς είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Υπάρχουν και σε ποια έκταση αυτές οι ελλείψεις και πού οφείλονται.
Σίγουρα υπάρχουν και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι ούτε του μήνα αυτού, ούτε του προηγούμενου χρόνου, ούτε του φετινού χρόνου. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα είναι η φθηνότερη χώρα σε όλη την Ευρώπη, με τη Βουλγαρία, την Εστονία και τη Ρουμανία στα φάρμακα. Αυτό τι δημιουργεί. Δημιουργεί το εξής. Όσα φάρμακα έρχονται στην Ελλάδα, μιλάμε από πολυεθνικές, για να το πούμε απλά, εταιρείες που φέρνουν καινοτόμα φάρμακα, στα οποία δεν υπάρχουν αντίγραφα, υπάρχει το εξής που μέχρι τώρα γινόταν κατά κόρο. Επειδή τα φάρμακα αυτά πουλούνται στο εξωτερικό με πενταπλάσιο κέρδος,
ναι,
και εφταπλάσιο κέρδος, οι φαρμακαποθήκες νομίμως τα εξήγαγαν προς τη Γερμανία και σε άλλες χώρες που συμφέρει πολύ καλύτερα να τα πουλάνε.
3 λεπτά πριν τις 3, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε ποιο είναι το σχέδιο της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των εορτών. Θα έχουμε πληροφορίες από την Εύα Οικονομάκη για τις πληρότητες σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς και θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Τέσσερα λεπτά μετά τις 3 επιστρέψαμε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια ηλιόλουστη ημέρα. Να πούμε ότι ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους, αυτό φαίνεται και από την κίνηση. Επικρατεί το αδιαχώρητο σε κεντρικές οδούς στο λεκανοπέδιο. Να συνδεθούμε με τον Θεοδόση Πάνου, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς για την ασφάλεια κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, Θεοδόση, υπήρξε μια απόφαση κεντρική της αστυνομίας να βγουν στους δρόμους 9.000 αστυνομικοί.
Και αυτό ιδιαίτερα με τα δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, όπου ελέγχεται πια η αντίδραση της αστυνομίας. Δηλαδή, το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, διπλή δολοφονία μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θαμώνων, απούσα η αστυνομία. Και η ληστεία, βέβαια, η μεγάλη ληστεία στην Ρόλεξ, η οποία κυριολεκτικά έγινε κάτω από τη μύτη της αστυνομίας, στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα μόλις μέτρα από το Σύνταγμα. Αυτά τα δύο περιστατικά φαίνεται πως ήρθαν συνεγερμό, ιδιαίτερα μετά και την ενόχληση που εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, όσον αφορά τα συγκεκριμένα περιστατικά. Πάρθηκε λοιπόν σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, πάρθηκε η απόφαση 9.000 επιπλέον αστυνομικοί στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και των υπόλοιπων μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.
Και αυτό με γιατί πεζές περιπολίες και με μοτοσυκλέτες, μεικτό πεζές δηλαδή σύστημα.
Περιπολίες. Πεζές περιπολίες εμφανείς, δηλαδή με αστυνομικούς οι οποίοι θα φορούν τις αστυνομικές στολές με πλήρη εξάρτηση. Περιπολίες της βίας θα χρησιμοποιηθεί ακόμα στα αστικά κέντρα που υπάρχει, ακόμα και οι δικεκλειστές της δράσης, η πρώην ομάδα Δέλτα, που είναι ουσιαστικά μια κατασταλτική ομάδα. Ακόμα και αυτοί θα περιπολούν ώστε να αισθανθούν οι Έλληνες πολίτες ασφάλεια τις ημέρες των εορτών. Και όχι μόνο αυτό, μέτρα θα λάβει και η ασφάλεια με περιπολίες, με συμβατικά αυτοκίνητα, ώστε να προλάβουν το ενδεχόμενο έγκλημα εν τη γενέση του. Λειτουργώντας βέβαια με το γνωστό ρητό, καλύτερα το προλαμβάνει παρά το καταστέλει. 9.000 επιπλέον λοιπόν αστυνομικοί στους δρόμους των μεγάλων αστικών πόλεων για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Αυτά τα μέτρα για όσους μείνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, Εύα Οικονομάκη, οι περισσότεροι όπου φύγει, φύγει. Είναι πολύ υψηλή η ζήτηση για τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κινούμαστε στους παλιούς γνωστούς τουριστικούς ρυθμούς του 19, της καλύτερης χρονιάς.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σε ρυθμούς 2019 παραπέμπει φέτος η ζήτηση για δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της χώρας, τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στα καταλήμματα που μισθώνονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb, με την πληρότητα να διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω του 80% και σε κάποιες περιπτώσεις να προσεγγίζει ακόμα και το απόλυτο 100%. Να πούμε ότι η Αράχοβα, το Πύλιο, τα Καλάβρητα, το Μέτσοβο, τα Τρίκαλα και τα Ζαγοροχώρια έχουν και φέτος την τιμητική τους, με τις τιμές για ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο να ξεκινούν από 70 ευρώ και να φτάνουν μέχρι και τα 200-300 ευρώ. Έντονη κινητικότητα, να πούμε ότι καταγράφεται και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, να πούμε ότι για όσους φύγουν εκτός από των μεγάλων πόλων, τα χιονοδρομικά δεν έχουν ανοίξει ακόμη λόγω των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, οι ξενοδόχοι ευελπιστούν ότι οι καιρικές συνθήκες ενδεχόμενως να ευνοήσουν τις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όχι μόνο για τις γιορτές, αλλά και για το διάστημα μετά τις εορτές.
Μπορεί να μην λειτουργήσουν χιονοδρομικά κέντρα, αλλά από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι μπορεί να στραφούν στις παραλίες αυτή τη φορά, να κάνουμε Χριστούγεννα, αλλά Αυστραλία, Εύα.
Ναι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όντως, Ελισάβετ. Βέβαια, είναι και αυτοί που επιλέγουν το εξωτερικό. Και για τις πόλεις, τις μεγάλες, τις ευρωπαϊκές, καταγράφεται μεγάλη ζήτηση. Και να πούμε ότι οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών φέτος κυριαρχούν το Παρίσι, το Λονδίνο, η Πράγα, η Βουδαπέστη, η Βιέννη, το Βερολίνο, το Μόναχο και η Βρυξέλλες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Για να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, του κυρίου Γιώργου Ζαφύρη, αν έτσι είναι η εικόνα, αν αντικατοπτρίζεται και στις κρατήσεις στην περιοχή του. Κύριε Ζαφύρη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά στους ακροατές μας.
Πώς κινούνται λοιπόν οι πληρωτές, γιατί εδώ ακούσαμε και έως 100% σε χειμερινούς προορισμούς.
Η δική μου συνήθως απάντηση σε αυτό είναι ότι είναι αλίμονο. Σαφώς και το Βόλος και το Πύλιο, ο δεύτερος πιο αγαπητός προορισμός για τους επισκέπτες των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς, πιστεύω θα πιάσει τις πληρότητες. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 90-92%. Δεν έχω σημερινές φυσικά ειδήσεις για το.
Είναι οι πληρότητες για το τριήμερο των Χριστουγέννων.
Τριήμερο και μερικές φορές τετραήμερο. Υπάρχουν και τετραήμερα αυτή τη φορά, βοηθάει λίγο.
Άρα με πολύ μεγάλη δυσκολία θα βρει κάποιος.
Τελευταία στιγμή. Ακόμη, τελευταία στιγμή, σαφώς και τέτοιες εποχές, τελευταία στιγμή γίνεται πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη καταλήμματα για κάποιους τους τελευταίους, γιατί ξέρετε. Συνεχίσαμε πια με το last second, όπως λέμε στα ελληνικά.
Και λόγω πανδημίας, δεν ξέραμε πότε θα μας ξημερώσει το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς. Υπήρξαν λίγες μικρές ακυρώσεις, αναπληρώθηκαν. Σαφώς και οι προορισμοί, όπως είπατε και από την πλευρά μου ως ξενοδοχικό επιμελητήριο της Ελλάδας, σας επιβεβαιώνω ότι σε αυτές όλες τις περιοχές πάει πάρα πολύ καλά. Είναι και λογικό, είναι και αναμενόμενο.
Παρόμοια εικόνα και για την πρωτοχρονιά και για τα φώτα.
Για την πρωτοχρονιά, ακόμη πάντα παραδοσιακά αρχίζουν. Ολοκληρώνονται μόνο οι κρατήσεις μετά την Τρίτη, δηλαδή με το πέρας των Χριστουγέννων. Κάποιοι που δεν καταφέραν να έρθουν, κάποιοι οποίοι πήραν μια τελική άδεια κάποια στιγμή, κάποιοι που βλέπουν ότι δεν έχουν ασθενήσει και μπορούν να ταξιδέψουν. Σίγουρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Παραδοσιακά είναι πάντα λίγο μικρότερη η πρωτοχρονιά, αλλά επειδή είναι και τριήμερο. Αλλά πιστεύω ότι και η πρωτοχρονιά θα πάει πάρα πολύ καλά και για τα φώτα έχουμε ενδείξει. Είμαστε γύρω στο 50% αυτή τη στιγμή. Με τιμές, όπως είπατε.
Για να πάμε και εκεί, γιατί εδώ είναι το ζήτημα που μας καίει, επειδή όλα είναι τσουχτερά πλέον, από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έως τα δώρα που παίρνουμε. Πόσο θα χρειαστεί να πληρώσουμε λοιπόν για ένα τριήμερο ή τετραήμερο?
Είμαστε στις παραδοσιακά περιοχές, οι οποίες είναι για όλα τα βαλάντια, από 70 έως 140 ευρώ ένα δείγμα με πρωινό, πάντα για να βάζουμε βάση φυσικά, και πολυτελή καταλήμματα στην περιοχή μας που μπορούν να φτάσουν και 200 ευρώ και 250, ανάλογα την επιλογή του πελάτη, ανάλογα το ξενοδοχείο που θέλει να πάει και τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει.
Έχουν γίνει αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι?
Δυστυχώς οι αυξήσεις έχουν γίνει σε πολύ μικρό επίπεδο, ούτε 10%. Σε καμία περίπτωση η αύξηση του κόστους λειτουργίας των ξενοδοχείων, που σύμφωνα και με την έρευνα του ξενοδοχείου επιμελητηρίου και του ΙΤΕΠ, ξεπέρασε το 35% στα αναλώσιμα και σε όλα τα προϊόντα, αυτή η αύξηση δεν μπορεί να μεταφερθεί στον πελάτη. Οι ξενοδόχοι για άλλη μια φορά κάνουν, βάζουν δύναμη, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη για εισρωή χρημάτων, δεδομένου ότι ειδικά οι μικρές μας επιχειρήσεις, οι δικές μας, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, συσσωρευμένα χρέη ετών δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι επιχειρηματίες γενικότερα. Και ξέρετε, μιλάω και σε επιμελητήριο, δεν μπορούν και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που άπτονται, συνεργάζονται και εξαρτώνται από τον τουρισμό, και είναι και τα εστιατόρια, είναι τα καφέ, είναι τα μπάρ, είναι οι προμηθευτές μας. Είναι μετακινήσεις, οι βενζίνες.
Άρα εσείς λέτε ότι έχετε ένα αυξημένο κόστος ως επιχειρήσεις σε σχέση με πέρυσι, πόσο είπατε, περίπου έως 35%.
Είναι 35%.
Και ουσιαστικά μετακυλείται στον πελάτη ένα 10%.
Σε κάποιες περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει δουλειά, ξέρετε, είναι και το θέμα της ζήτησης.
Είπατε εσείς δυστυχώς, εμείς ως βέβαια πελάτες θα πούμε ευτυχώς, γιατί έχουν αυξηθεί όλα, έχουν πάει στο Θεό. Το θέμα είναι ότι μετά τις γιορτές τι γίνεται. Το χάος.
Μετά τις γιορτές θα ήθελα να μην το συζητήσουμε γιορτινές μέρες, διότι από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα υπάρχουν ένα-δύο μήνες οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι, και ξέρετε, αν ο κόσμος βγει τώρα και κυκλοφορήσει, δεν θα μπορεί να ξανακάνει μικρές αποδράσεις διήμερα και τριήμερα. Και πιο πολύ το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, από τις έρευνες τις δικές μας, δεν είναι το κομμάτι του κόστους, είναι το τι περιμένει κάποιον όταν θα επιστρέψει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που λένε στις έρευνες οι ερωτώμενοι είναι ότι όλα καλά κάνουν τον προγραμματισμό μου, αλλά δεν ξέρω τι λογαριασμό της ΔΕΗ θα βρω τον Γενάρη, τι θα μας στοιχίσει το πετρέλαιο. Και αυτή η αφιβολία και η ανησυχία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που κάποιος έχει σταματήσει εκείνη η εποχή, δηλαδή που μετράγαμε τα χρήματά μας, κάναμε τον προϋπολογισμό μας και λέγαμε αυτά θα πάνε εδώ και αυτά θα πάνε εκεί. Τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Ευτυχώς μειώθηκε η βενζίνη, οπότε ευνοεί τις μετακινήσεις, γιατί και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, αντιλαμβάνεστε. Παρότι ο Βόλος και το Πύλιο είναι σχετικά κοντά από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, δεν είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσει κάποιος. Παρ' όλα αυτά, το κόστος βενζίνης και διοδίων είχε αυξηθεί πάρα πολύ απαγορευτικά. Αυτή τη στιγμή, με τη μείωση του κόστους των καυσίμων, νομίζω ότι και αυτό ήταν ένας παράγοντας που συνετέλεσε θετικά.
Επειδή προφανώς υπάρχει έντονη αβεβαιότητα, όπως λέτε, για το μετά τις γιορτές, μέχρι τώρα, από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, που είχαμε και καλοκαιρία, δούλεψαν τα τουριστικά καταλήμματα στην περιοχή σας?
Ο μέσος όρος της περιοχής μας ήταν γύρω στο 40%. Και αυτό είναι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον κύριο Υπουργό. Δεν μετράμε τις πράξεις το τριήμερο και το τετραήμερο. Οι πράξεις διαρρούνται δια του 30% και η πληρότητα ήταν γύρω στο 40%. Με εξαίρεση ίσως την πόλη του Βόλου, που είναι λίγο παραπάνω λόγω συνεδρίων. Σαφώς και εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν ένα μήνα, ακόμη περίπου 15-20 μέρες, που γίνονται στην πόλη του Βόλου, σαφώς και ένας πόλος έλξης. Όλα αυτά συντελούν θετικά. Όμως οι επιχειρήσεις, και χωρίς σε καμία περίπτωση να μειώνουμε την βοήθεια του κράτους, όταν οι λογαριασμοί έρχονται διπλάσιοι παρόλη την επιδότηση του κράτους, αντιλαμβάνεστε ότι.
Κύριε Ζαφίρη, οι λογαριασμοί είναι για όλους, δυστυχώς, είναι για τους επιχειρηματίες, είναι για τους πελάτες, για τους καταναλωτές. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για να λυθεί. Γι' αυτό και λένε κάποιοι όπου βλέπουν πολύ αυξημένες τιμές, ότι δεν μπορεί και ο επιχειρηματίας να περιμένει μόνο τα Χριστούγεννα να βγάλει τα σπασμένα μια ολόκληρη χρονιά, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις καταλημάτων, εννοώ, που έχουν πολύ υψηλές τιμές. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω τελευταία ερώτηση, αν αυτή η καλοκαιρία, επειδή εσείς συνδυάζετε βουνό και θάλασσα, το Πύλιο είναι ένας συνδυασμός, μπορεί σε 20 λεπτά να κάνεις σκι και μετά να είσαι στη θάλασσα και να πίνεις ουζάκι. Λοιπόν, αν έχει επηρεάσει καθόλου τις κρατήσεις πάνω ψηλά στα χωριά?
Όχι, δεν έχει επηρεάσει, γιατί σας λέω ούτως ή άλλως και η καλοκαιρία βοηθάει και το χιόνι θα βοηθούσε. Ίσως να ήταν και λίγο πιο δύσκολο με το χιόνι. Παρ' όλα αυτά, το χιονοδρομικό, η Αργόλευση στα Χάνια, είναι ένα χιονοδρομικό το οποίο θα λειτουργήσει το διήμερο και θα λειτουργήσει για μια βόλτα με τα lift μέχρι επάνω το σαλέ. Είναι μια μοναδική εμπειρία να γναντεύεις δύο θάλασσες. Ίσως να είναι το μοναδικό χιονοδρομικό στην Ευρώπη που έχει αυτή τη θέα. Και μετά από λίγες ώρες, όπως είπατε και εσείς, μετά από 20 λεπτά, να είσαι στην παραλία για να πεις το σιγουράκι σου.
Λοιπόν,
αυτό είναι μοναδικό και νομίζω είναι και αυτό ένα από τα ατού του Πυλίου, ο συνδυασμός του βουνού και της θάλασσας.
Με αυτή την εικόνα θα σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα μείνουμε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Εσείς μπορείτε να απολαύσετε εκεί και το ουζάκι και τον ήλιο και το βουνό. Να σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα για εσάς και σε όλους.
Να είστε καλά.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινώντας, Τζέννη, από αυτό το απίστευτο δρυμί ψύχος με το οποίο είναι αντιμέτωπες οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ο Καναδάς, περιμένουν, Τζέννη, να δουν θερμοκρασίες ακόμη και μείον 55 βαθμών Κελσίου.
Ακριβώς, Ελισάβετ, το υδράργυρος αναμένεται να πέσει πολύ απότομα μέσα σε λίγες ώρες και η αισθητή θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους μείον 55 βαθμούς Κελσίου που είπες στην πόλη των Μεγάλων Πεδιάδων, σε μια περιοχή ανάμεσα στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες από 4.500 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για χθες και σήμερα έχουν ακυρωθεί, καθώς είναι πολύ ισχυρή η θύελλα που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται μάλιστα να κορυφωθεί από αύριο μέχρι και το βράδυ των Χριστουγέννων, την Κυριακή, φέρνοντας πέρα από εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος του βόρειου και του ανατολικού τμήματος της χώρας. Γι' αυτό και είναι συνεχείς οι εκκλήσεις και διαστόματος του Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να μείνουν οι Αμερικανοί στα σπίτια τους και να μην βγαίνουν από αυτά, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ακόμη και τα σωστικά συνεργεία.
Τώρα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάμε στην Κίνα, γιατί εκεί έχουμε, φαίνεται, έκρηξη της πανδημίας μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Είναι σοκαριστικό το νούμερο. Βλέπω εδώ ότι έχουμε 37 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού.
Πολύ σωστά, και μάλιστα το εκτιμάται πως τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ ψηλότερα, καθώς πολλές είναι οι περιφέρειες οι οποίες δεν δίνουν πια επίσημα στοιχεία μετά την Zero COVID policy που εφαρμόστηκε για αρκετούς μήνες αυτή η πολιτική των μερικών κρουσμάτων στην Κίνα. Είναι όμως ενδεικτικό πως νοσοκομείο στη Σανγκάη είπε στο προσωπικό του να προετοιμαστεί για μια τραγική μάχη με την COVID-19, καθώς αναμένει ότι η μισή από τους 25 εκατομμύρια κατοίκους της Μεγαλούπολης θα μολυνθούν μέχρι το τέλος του έτους. Και όλα αυτά ενώ ο ιός σαρώνει την Κίνα και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτος.
Τώρα, Ουκρανία, ποιες είναι οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο μετά και την συνάντηση που είχαμε επί αμερικανικού εδάφους του Πρόεδρου Ζελένσκι με τον Τζο Μπάιντεν?
Η Washington Post, ένα σημερινό δημοσίευμα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, αποκαλύπτει πως κατά την επίσκεψη του Ουκρανού Πρόεδρου Βολοντίμι Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, συζητήθηκαν με τον Τζο Μπάιντεν τρία διαφορετικά μοντέλα για το πώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτός ο ρωσοκανικός πόλεμος. Και τα τρία όμως σενάρια, τα οποία έχουν διαφορετικά εδάφη στο πλαίσιό τους, έχουν ως βασική προϋπόθεση να λήξει ο πόλεμος με τη Ρωσία, με την Ουκρανία να έχει χάσει ορισμένα εδάφη. Αυτό γνωρίζουμε πως είναι κάτι το οποίο το Κίεβο θεωρεί πως βρίσκεται εκτός του τραπεζιού διαπραγματεύσεων και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση Κίεβου και Ηνωμένων Πολιτειών αφού το επιστρέψει ο Ζελένσκι στο Κίεβο και να λάβει ξανά τα καθήκοντά του.
Και να κλείσουμε, Τζέννη, με τον απεργιακό κλειό στον τομέα της υγείας με τον οποίο είναι αντιμέτωπη η Βρετανία.
Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Το Συνδικάτο Unison έχει κηρύξει νέες απεργίες για τις 11 και 23 Ιανουαρίου, καθώς η Βρετανική κυβέρνηση αρνείται κάθε διαπραγμάτευση επί των μισθολογικών αιτημάτων τους. Υπήρξε χθες μία 12ωρη κινητοποίηση και δύο απεργίες για τον επόμενο μήνα. Οι απεργίες αφορούν όλες τα πληρώματα ασθενοφόρων και όχι μόνο τους διασώστες πλέον, όπως διευκρινίζει το Συνδικάτο. Όμως υπογραμμίζει ότι αρκετά από τα μέλη θα εξαιρεθούν προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έγκριτα περιστατικά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Με το Παρίσι θα συνδεθούμε και πάλι και τη Μαρία Δέναξα. Πριν πάμε στο απεργιακό μέτωπο, Μαρία, θα ήθελα να μας πεις αν έχουμε νεότερα από τον συναγερμό που σήμανε με τους πυροβολισμούς με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες.
Ναι, τα νεότερα είναι πως οι νεκροί, Ελισάβετ, είναι 3, οι 4 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Αυτός είναι ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς που έπεσαν το μεσημέρι στην οδό Αγγέν στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού. Να πούμε πως εκεί σπέβδει ο Υπουργός Εσωτερικών, Ζεράρ Νταμανέν. Ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι Γάλλος, συγκεκριμένα είναι συνταξιούχος των γαλλικών σιδηροδρόμων και γνωστός στις αρχές για ρατσιστικές επιθέσεις το 2021 και το 2016. Τα κίνητρά του για τη σημερινή επίθεση δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι πυροβολισμοί έπεσαν κοντά στο κουρδικό κέντρο Αχμέτ Καγιά και εξαιτίας αυτού εκδόθηκε γενική έκκληση στους αστυνομικούς να ασφαλίσουν όλες τις κουρδικές τοποθεσίες στο Παρίσι αυτή την ώρα.
Τώρα, ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται, Μαρία, η ταλαιπωρία χιλιάδων Γάλλων. Όσοι ήθελαν να μετακινηθούν τις γιορτές με τρένο, φαίνεται ότι αυτό μάλλον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω απεργιών.
Πολύ δύσκολο. Είναι πολλά τα προβλήματα με τα οποία διεξάγονται τα δρομολόγια των τρένων εξαιτίας της απεργίας των ελεγκτών. Με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, οι διακοπές χιλιάδων Γάλλων που θα ταξίδευαν σήμερα να βρίσκονται στον αέρα.
Πολλά δρομολόγια των τρένων έχουν ακυρωθεί ή η αναχώρησή τους γίνεται έπειτα από πολύ ώρη καθυστέρηση. Χαοτική κατάσταση θα επικρατήσει και τις επόμενες ημέρες, αλλά και την ημέρα των Χριστουγέννων, και υπολογίζεται πως η απεργία θα πλήξει τουλάχιστον 200.000 πολίτες που σκόπευαν να μετακινηθούν αυτές τις μέρες. Οι απεργοί τώρα ζητούν αυξήσεις στους μισθούς ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πληθωριστικό τσουνάμι και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε πως η απεργία που είχε προγραμματιστεί και για τις ημέρες της πρωτοχρονιάς δεν θα γίνει, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικάτων και εκπροσώπων της κυβέρνησης βρίσκονται σε καλό δρόμο. Τώρα, όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Γαλλικών Σιδηροδρόμων, όλοι οι ταξιδιώτες θα αποζημιωθούν για το 200% της τιμής του ακυρωμένου εισιτηρίου και η αποζημίωση αυτή θα ισχύει παράλληλα με την επιστροφή 100% της τιμής του ακυρωμένου εισιτηρίου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Χρηματιστήριο.
Πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Οι ήπιες διακυμάνσεις που πλέον έχουν φέρει αρνητικό πρόσημο κυριαρχούν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 923,08 μονάδες, με πτώση 0,12% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 21,57 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών δικτών, άνοδο 0,05% σημειώνει ο Φούτσι, στο συν 0,28% βρίσκεται ο DAX και μείωση 0,14% καταγράφει ο CAC. Τα 83,57 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Στην αθλητική μας ενημέρωση ο Δημήτρης Σταυρακάκης με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Ελισάβετ. Θλάσσι υπέστη στον αριστερό προσαγωγό ο Πέτρος Μάνταλος, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Λαμία, θα χάσει στο τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ για το 2022 την προσεχή Τετάρτη με τον Βόλο. Χθες, την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του, πέτυχε ο ΠΑΟΚ σε Super League και κύπελο, επικρατώντας το Αγρίνιο με 2-0 του Πανατολικού στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 14η αγωνιστική. Νικηφόρο πέρασμα από το Ηράκλειο για τον Ατρόμητο, που επικράτησε με 1-0 του Όφη, που είχε ευκαιρίες αλλά δεν μπόρεσε να τις μετατρέψει σε γκολ. Κερδίσαμε δίκαια, ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα.
The game was a good game. Was a...
Ένα παιχνίδι το οποίο πάντα είναι παραδοσιακά δύσκολο εδώ στο Αγρίνιο, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ καλό στυλ παιχνιδιού, ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι είχαμε την ένταση, τη σωστή νοοτροπία στο σημερινό παιχνίδι, ακόμα και στα διαστήματα στα οποία ο Πανετολικός στο τέλος του παιχνιδιού μας πίεσε. Βρήκαμε τις ευκαιρίες και καταφέραμε να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ, το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη. Νομίζω ότι γενικότερα είχαμε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουμε, αντίθετα με μία την οποία είχε ο Πανετολικός με τον Καρέλη. Γενικότερα πιστεύω ότι ήταν μία νίκη στην οποία, την οποία την αξίζαμε βάσει την εικόνα του παιχνιδιού.
Deserved to be won by us.
Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός 38, ΑΕΚ 32, ΠΑΟΚ 28, Ολυμπιακός 26, Βόλος 25, Άρης 22, πρώτη εξάδα, Τρόμητος 18, Πανετολικός 16, Αστέρας 14, Όφη 10, ΠΑΣ Γιάννα 10, Λαμία 9, Λεβαδιακός 8 και Ιωνικός 8. Η επόμενη αγωνιστική 15η, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, Λεβαδιακός Ιωνικός, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, Βόλος ΑΕΚ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Όφη. Μετάδοση των αγώνων στην εκπομπή Real Sports από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης έως τα μεσάνυχτα. Την Πέμπτη θα παίξουν Άρης Πανετολικός, Λαμία, ΠΑΣ Γιάννα. Δύσκολη αποστολή έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, που παίζει με την Ανατολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη στις 7.30 το απόγευμα για την Ευρωλίγκα. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων του αγώνα, συγγνώμη, από το Nova Sports Prime. Χθες για την Ευρωλίγκα, δεύτερη ήταν σερή, γνώρισε ο Ολυμπιακός. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχασε 90-86 από τον Ερυθρό Αστέρα. Η έλλειψη διάρκειας όταν πήρε διψήφιες διαφορές και ένα κρίσιμο άστοχο τρίποντο του Σλούκα στα τελευταία δευτερόλεπτα στήχησαν για τους Ερυθρόλευκους, που έχουν παράπονα τη διετσία. Ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε.
Αμυντικά σίγουρα είχαμε, όταν ο αντίπαλος σκοράρει τόσο πολύ και επιτρέπεις ψηλά ποσοστά, σίγουρα πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο αμυντικά. Για άλλα πράγματα να μου επιτραπεί να μην μιλήσω, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν θέλω να τιμωρηθώ.
Ντέρμπι αιωνίων έχουμε σήμερα στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ γυναικών. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 5.30 στο βοηθητικό του ΣΕΦ. Η νικήτρια θα προκριθεί στο Final Four της διοργάνωσης. Τέλος στην Αγγλία, η Manchester City προκρίθηκε στις 8 του αγγλικού League Cup, επικρατώντας 3-2 της κατόχου του τίτλου Liverpool. Στα προημιτελικά knockout αγώνες 9-10-11 Ιανουαρίου θα παίξουν Manchester United Charlton, Southampton Manchester City, Nottingham Forest Wolves και Newcastle Leicester.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Συμβαίνει τώρα.
Η Έρη Πανάγου είναι στο στούντιο μαζί μας με μια έκτακτη είδηση. Έρη, έχουμε σοβαρό τροχαίο στην Ρουμανία με λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν και Έλληνες.
Ακριβώς, Ελισάβετ, πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στη Ρουμανία. Το λεωφορείο, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από τη Λάρισα με προορισμό το Βουκουρέστι. Το τροχαίο έχει σημειωθεί εκεί στο Βουκουρέστι, στην πλατεία Πανεπιστημίου κατευθυνόταν το λεωφορείο. Όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ο οδηγός του λεωφορείου δεν υπολόγισε το ύψος μιας προειδοποιητικής πινακίδας. Αυτή ξύρισε την οροφή του λεωφορείου, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Να πούμε ότι στο σημείο σπέβδει αυτή την ώρα άνθρωπος της ελληνικής πρεσβείας.
Για ό,τι νεότερο έχουμε, για το ειδήσεις, δηλαδή πληροφορίες για το αν έχουμε τραυματίες, θα είμαστε μαζί σας, θα διακόψουμε την κανονική ροή του προγράμματος για να σας ενημερώσουμε. Έρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Είναι γεγονός, πάμε για τα πιο ζεστά Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι μαζί μας για να μας δώσει αναλυτικά στοιχεία για τις θερμοκρασίες του επόμενου τριημέρου. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αύριο περιμένουμε κάποιες αραιές τεφώσεις, οι οποίες ήταν λίγο πιο πυκνές σε κάποιες περιοχές. Τώρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ίσως βρέξει για λίγο. Το σημαντικό θα είναι ότι θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Οπωσδήποτε στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει προς 13 με 15 βαθμούς. Μάλιστα, στα υπόλοιπα περιοδικά θα δούμε και 18 βαθμούς και οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, εκεί και 19 βαθμούς. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 ποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία νομίζω θα φτάσει στο μεσημέρι 16-17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 12-13 βαθμούς. Να πω βέβαια ότι θα έχουμε και αύριο θερμοκρασίες και κάτω από το 0 στην Βόρεια Ελλάδα.
Πολύ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
Πολύ νωρίς το πρωί, πραγματικά, και αργά το βράδυ. Έφτασε και σήμερα στην Φλόρινα μείον 6 τα ξημερώματα.
Έχουμε μεγάλη ψαλίδα στις θερμοκρασίες από τις πρωινές ώρες σε σχέση με το μεσημέρι.
Προφανώς αυτό είναι το ημερήσιο θερμομετρικό εύρος, επειδή δεν έχουμε σύννεφα. Το βράδυ πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και στην Τρίπολη είχε μείον 2 σήμερα. Να πω ότι περιμένουμε και κάποιες τοπικές ομίχλες, ως εκεί δηλαδή, αυτά είναι τα σημαντικά του καιρού. Τώρα η Κυριακή ανέβει και άλλο, νομίζω, η θερμοκρασία η μέρα των Χριστουγέννων. Θα φτάσουμε κάπου, ίσως δούμε και 20 βαθμούς στην Νότια, στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη, με τους ανέμους στα Δωδεκάνησα, Βοριάδες μέχρι 6 ποφόρ. Ηλιόλουστη η μέρα των Χριστουγέννων και η επόμενη μέρα. Και τώρα να πω ότι μέχρι Τετάρτη τόσο θερμοκρασία δεν φαίνεται. Δηλαδή, εκεί θα είμαστε στην Αθήνα 18 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα 14-15 βαθμούς. Φαίνεται κάπως να υποχωρεί η θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά, αλλά θα το δούμε βέβαια.
Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Καλές γιορτές σε όλους.
Άρα με σύμμαχο τον καιρό φεύγουν οι εκδρομές και με σύμμαχο τον καιρό επιστρέφουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και η Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και όλη την ομάδα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Real FM, ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα για εσάς και τις οικογένειές σας.